dat wanneer die vijand een plan het met ons levens, verstaan jy, dan moet ik niet mijn vrouw aanvat nie, ek moet nie my man aanvat nie, ek moet nie my collega bij die werk aanvat nie, ek moet nie my baas aanvat nie, ek moet hierdie geveg in die geest aanvat. Ek moet hierdie geveg in die geest beklei. Want die skrif sê vir ons, in Efesiërs 6 vers 12, we do not wrestle against flesh and blood. En wie van julle weet, ons maak onszelf baie keer so skuldig. Een man soek altyd iemand, wie die fout gemaakt, jy weet, as jy hardloop en jy val oor iets, wie het hierdie ding hier neergesit? Dis hoe ons mans is, jy weet, jy wil net weet, wie die ding daar neergesit? Maar nee, ons geveg is nie teen mense nie, hy sê ons geveg is against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness, in the heavenly places. Ouens, dit is so belangrijk dat ek en jy die geveg op die rechte plek aanpak. En die skrif sê, dit is nie teen vlees en bloed nie. Die skrif sê, dit is teen die geestesmagte. Ouens, die vijand het een plan vir jou. Hallo? Die vijand het een plan vir jou, maar God het een groter plan vir jou. Waar veg ons hierdie geveg? Ons veg dit in die geest, nee, nie op menselijke of persoonlijke vlak nie, moet nie mense jou vijanden maak nie, Jesus het vir mense gesterf, amen, Jesus gee om vir mense. Nou ons vanoggend wil ek bietjie een paar beginsels uithaal uit 2 Korintiërs 13, en 2 Kronieke, 2 Kronieke 13 sê, there was war, sê saam met my, war, there was war between Abijah and Jeroboam. En dat is profetisch. Ek geloof wat God profetisch vir my en jou wil sê, ek en jy moet gereed wees vir geestelike oorlogvoering. Ek en jy moet ons gereed maak vir een seisoen van geestelike oorlogvoering. As jylle kyk na die prentjie daarbo, jylle kan dit nie so mooi sien nie, kyk maar na die prentjie, wat sê, God of the breakthrough. Here, ek wil loskom uit hierdie ding, waarmee die vijand my vastmaak. Trusting God for the breakthrough. The enemy is not going to give you your breakthrough on a platter. Ouens, dis nie hoteldienst nie. Hy gaan dit nie bring op een skinkbord nie. Jy gaan nie daar in die bed lê en dan gaan iemand in die deur klop en jy sê, wacht, laat ek net gauw hier hotel se Japon aantrek en dan net die deur oopmaak, want my breakthrough het so pas die room service hier aangekom. No ways. You're gonna stand up, you're gonna fight this thing in the spirit, you're gonna use your voice to fight the enemy. En dan is daar een ander belangrike beginsel wat ek en jy moet weet, wanneer ons betrokke raak in geestelike oorlogvoering. 1, ons veg hierdie geveg in die gees. 2, jou deurbraak kom nie op die skinkbord nie. En 3, die vijand is in die oormag. Hallo? Die vijand is in die oormag. Hoor wat sê vers 3 van 2 Kronieke. Abia set the battle in order with an army of 400,000 choice men. Sê saam met my choice men. Jeroboam also drew up in battle with 800,000 choice men, mighty men of valor. So hier trek Abia uit in hierdie oorlog, en raai wat, sy vijand is 2 keer soveel in getalle as wat hy is. En wat ek net vir jou wil sê, ek en jy moet ons nie laat intimideer deur die vijand nie, want God is aan ons kant. En ek gaan vir jou 'n paar beginsels uitlig, uit hierdie hoofstuk uit, wat ek en jy in ons gees moet vastmaak, sodat ek en jy die geveg in die gees kan deurbreek. Nou, net die agtergrond van 2 Kronieke 13, jy onthou, David was koning gewees, en toe het David vir Salomo in sy plek koning gemaak, en toe Salomo aan die einde van sy lewe kom, toe word Rehabeam in sy plek koning. Maar, daar is 12 stamme in Israel, en in die tyd van Rehabeam, net toe hy die koninkryk oorneem, toe skeer die ryk. En Rehabeam bly agter met net 2 stamme, nee, Juda, en ek dink Benjamin, en hulle was in die syde gewees, dis waar Jerusalem is, dis waar die tempel was, dis waar in die volk 4 keer een jaar moes kom, om die Here te aanbid. En aan die ander kant, die noordelike ryk, was die 10 ander stamme gewees. Okay. En hierdie 10 stamme, hulle het eerste in ballingskap gegaan, en tot vandag toe weet ons nie wat van hulle geword het nie. Daar word gepraat van die verlore 10 stamme van Israel. Nou, Jerobeam, hy het, was die eerste koning van hierdie 10 stamme. En die sonde praat, ach, die skrif praat van die sonde van Jerobeam, want wat hierdie Jerobeam gedoen het, hy het geweet, die volk moet 4 keer 'n jaar na die tempel toe gaan in Jerusalem, om die Here daar te gaan aanbid. En toe sê hy vir homself, o, God, as die ouens so toe gaan, dan gaan hulle weer verknog raak aan die koning daar, so aan Rehabeam. En dan gaan hulle terugkom, dan gaan hulle my doodmaak. So hy het gevrees. En in elk geval, en wat hy toe nou doen is, hy bou toe nou 2 goue kalwe, kalvers. Nie blauwbulle nie, goue kalvers. En hy sit dit op 2 plekke in die noordelike ryk. En hy sê vir die volk, hy sê, hoor, hier is julle God, hier is Yahweh, aanbid hom. Nou ons, wat is goue kalf aanbidding? Goue kalf aanbidding, it is worshiping God in the way we want it. Is julle ons nog steeds met my? Goue kalf aanbidding is worshiping God in the way we want it. Met ander woorde, nie soos God het wil hê nie, nie op God se standaarde nie, want God sê ons moet hom aanbid in gees en in waarheid. Maar nou doen ons dit op ons eie manier. Nie wat God gesê het in Jerusalem nie, nee, ons doen dit sommer hier naby die huis. Weet jy wat, ons hoef nie eers 'n groot opoffering te maak nie. Dis nou hier naby. Ek kan sommer net die televisie aansit, en dan bid ek die Here hier voor die televisie. Verstaan jy? Dis makkelijk. If there is no sacrifice in your worship, maybe it's not from God. Want Jesus het die grootste opoffering gemaak. Ek onthou baie jare terug toe ek my laat doop het. Ek het teologie geswat om 'n dominee te word. En die Here sê, ek wil jy met jou laat doop. Verstaan jy, ek moes 'n keuse maak. It took a sacrifice. Want toe skielik verander my beurs in 'n lening. Skielik het ek 'n klomp skuld. Verstaan jy, maar ek moes 'n keuse maak om die Here te bid. En om die Here te dien. En om die Here eerste te stel. En ek weet, elkeen van u sit met 'n story wat jy sê, yes. Om die Here te dien, het 'n offer van my gevra. En wat hierdie Jerobeam doen, hy stel sy eie priesters aan. En al wat hierdie priesters moes doen, hulle moes net geld betaal het om 'n priester te word. En weet jy wat? God roep manne. God roep vroue om in sy diens te staan. So hierdie Jerobeam maak sy eie godsdiens. Jy weet, sê nie, ons hou die ouens hierso, goue kalf van binne, ons maak dit maklik vir die mense. Is jy nog met my? Jy weet, hulle hoef nie Jerusalem toe te gaan nie. Hulle hoef nie al die geld te betaal om die tog Jerusalem aan te pak nie. Ons bring het sommer hier op hulle voorstoep, jy weet. En ons maak sommer ons eie priesters, jy weet. Ons maak het lekker jolly patrolly en allemaal geniet het. Maar God is nêrens nie. En ouens, waarin meet ons 'n kerk? Aan God se teenwoordigheid. Is God in ons midde? Praat God met ons? Verander lewens. Is daar transformasie in my lewe? Want dan werk die Here in ons lewens. Nou dit was Jerobeam, dit was die noordelike ryk. Abia en sy koninkryk verteenwoordig God se manier. Dis die suidelike ryk, Abia. Dit verteenwoordig God se manier. Dit praat van die Bybelse patroon. It talks about an apostolic pattern. En what is an apostolic pattern? It is an accurate pattern. It is God's pattern. Dit wat God wil doen. Aan die ander kant, Jerobeam se koninkryk praat van die mense manier. Dit praat van die vlees. It talks about a demonic pattern. En ons, ek en jy moet vir onsself voortdurend hierdie goeters afvra. Wat gaan hier aan? Watter gees werk hierso? Want die skrif sê, ondersoek die geeste. Dis ook om 'n gees van onderskeiding so belangrik is. Want verstaan, so baie mense en so baie goeters kan geestelik voorkom, maar dit is nie God nie. And that's why we need a spirit of discernment. And in ouens, guys, in these last days, we need that spirit in our lives. Want Jesus sê, die vyand gaan probeer om die kerk te mislei. We need the spirit of discernment. We need the prophetic people in our midst. We need the prophetic people to tell us this is not God. Jy weet, hierdie ding wat hier gebeur is nie God nie. Ouens, dan baie belangrik, oorlog. Ons praat oor geestelike oorlogvoering. Sukses in enige oorlog word bepaal deur leierskap. In 'n oorlog is daar 'n generaal. Daar's generaals, daar's ouens met hoë range en dis die ouens wat die plan maak. Dis die ouens wat die strategie maak. Dis die ouens wat sê ouens, dis hoe ons hierdie veldslag gaan beklei. En weet jy wat, die res van die troepe, die res van die manskappe volg hierdie plan. In 'n oorlog is daar dissipline. In 'n oorlog is daar opleiding. En ouens, as ons praat oor geestelike oorlogvoering, dan beteken dit, ek moet myself laat oplei. Bybelskool, kleingroep, disipelskap, dat die woord in my gevorm kan word. In 'n oorlog praat ons van wapentuig. Jy weet, ek onthou toe ek in die Weermag was, toe die krygkorps so pas daai G6 kanon ontwikkel. En ons sit daar by Luatla en hulle sê ons gaan nou 'n vuurkragdemonstrasie hê. En hulle, jy weet, dan skiet hulle die kanonne en hulle bring die vegvliegtuie in en hulle gooi bomme daarso in die middel van nêrens in die Noord-Kaap en jy weet in ons word diep beïndruk. Maar ek onthou daai G6 kanon, jy weet, hoe hy skiet 36 km verder. Geweldig, indrukwekkend. Jy weet, maar hy kan hom sommer ook net so ver soos 2 km skiet, maar dan gaan daai kanon in 'n baie hoë projek of 'n traject. Ouens, die wapentuig, wat is my en jou wapentuig? Die belangrikste wapentuig is aanbidding. Hallo? God sê ons moet hom aanbid in gees en in waarheid, aanbidding. Ouens, wat is nog deel van ons wapentuig? Om te bid in die gees. En ek wil jou vandag bemoedig, maak jou gees sterk. Hoe maak ek my gees sterk? Deur te bid in die gees, sê die skrif. Jy weet, oefen jou gees, oefen om te bid in die gees. Gebed is deel van ons wapentuig, van die wapens wat ons het. Profetiese proklamasies, om profetiese verklaringe te maak, om God se woord oor 'n situasie te spreek, is deel van hierdie deklarasies. Dit wat John vanoggend gesê het, Johannes 5:19, Jesus sê, ek doen net dit wat ek die Vader sien doen. Spreek sy woord. Jy weet, ek en jy het nodig om 'n woord van die Vader te kry en daai woord in die situasie in te spreek. Hoe lyk jou soldate in 'n oorlog? Daai skrif sê choice men. Choice men. Hoe lyk choice men? Hulle is fiks. Hulle is dapper. Maar dan baie belangrik, hulle beweeg onder gesag. Ouens, in 'n oorlog is dit so belangrik. Jy weet, want as daar een ou is wat nie onder gesag beweeg nie, dan stel hy almal se lewe in gevaar. En gewoonlik in 'n oorlog, hulle praat van needless casualties. As 'n ou 'n peloton se lewe in gevaar stel, gaan die peloton homself uithaal. Eerder een ou sterf as wat 30 of 40 of 50 sterf. So dis so belangrik dat ons onder gesag sal staan, nê? Nee? Daai boek van John Bevere, Undercover, nê? Nee? Let me try to phrase this. You only have authority, you only have such authority as the authority that backs you. Verstaan jy? Ons stuur vanoggend hierdie span. Wat sê ons? Julle gaan met ons gesag, met ons seën. Julle gaan met shofar se seën. That gives them authority. As Jesus vir my en jou uitstuur, where does our authority comes from? From him. Okay. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. So, kom ons praat oor die beginsels van geestelike oorlogvoering. Die eerste ene is, neem gesag oor die situasie. Hou ons, as daar iets gebeur, okay, as daar 'n aanval is, as daar 'n geestelike aanval is, as jy weet die vyand is besig om te werk in jou lewe, wat moet jy doen? Jy moet gesag neem oor daardie situasie. Hoor wat doen Abia in vers 4. Then Abia said, hear me, Jeroboam, and all Israel. He takes authority. Ouens, neem gesag oor die situasie. As jy agterkom, hier's iets nie lekker met hierdie kind van my nie. As jy agterkom, hier's iets nie lekker met hierdie kind in my klas nie. Neem in die gees gesag. Neem autoriteit. Nou, hoe doen jy dit? Ek het hier geskryf, be connected to God, so that you will know what to do in this situation. Jy sien, en dis baie keer waar ons 'n probleem het. Ons sien hier 'n probleem, maar omdat ons nie connected is nie, vergewe my daai Engelse woord, maar hy sê alles, omdat ons nie connected is nie, weet ons nie wat om te doen in die situasie. En dan werk goeders nie. Onthou julle Johannes 3, nee nie Johannes 3 nie, Handelinge 3, Petrus Johannes is op pad na die tempel toe, daar is 'n biduur, hulle is op pad na die biduur toe. Wie sê prys die Here, halleluja, vir ouens wat op pad is biduur toe? Hulle is op pad biduur toe. En terwyl hulle na die tempel toe stap, is daar 'n lam man. En hy sit al daar vir jare. Wat doen hy? Hy bedel. En hier kom Petrus en Johannes aan. En Petrus sê, kyk vir ons. En hierdie ou sê, hy het gekyk, of die skrif sê, hy het gekyk om iets van hulle te verwag. Om iets van hulle te ontvang. Daar was 'n verwagting in sy hart gewees. En hoe tree Petrus en Johannes op? Ouens, kom ons praat oor onsself. Hoe sou ons opgetree het? Jy weet, so baie keer wat doen ons? Ons wil eers preek vir die persoon. Ons wil eers vir hierdie persoon lering gee. Jy weet, jy moet nie hier sit nie, man. Jy moet werk kry. Jy weet, en ons vertel hierdie ou, wie nie werk nie, mag ook nie eet nie. Hallo? Ons wil preek, ons wil lering gee. En dan is daar 'n ander groep wat wil bid. Nee, nou moet ons bid, broer. Dat ons begin bid, dat ons vir jou hande oplê, jy weet. Dat hierdie gees van armoede sal wyk van jou. Jy weet, en dan is daar 'n ander groep wat sê, nee, ons moet vas. Jy weet, ons het nou gevas, en ons gaan weer vas. Maar verstaan nie, elkeen van hierdie goed het sy plek. Amen. Elkeen het sy plek, maar hoe tree ek op in die situasie? Wat doen Petrus en Johannes? They speak into the situation. Hulle spreek profeties God se woord in hierdie situasie. And ons, that's why we need to be connected. Die seun doen niks. Behalwe dit wat hy die Vader sien doen. En hoekom? Hoekom is daar soveel keer mislukking as ons bid of as ons vertrou of 'n verwagting het? Because we are not connected. But when we are connected, we can speak God's word. Wat sê Petrus vir daai man? In die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Dis wat God wou gedoen het. We need to be connected. Ouens, moenie dat die vyand jou stem steel nie. Gebruik jou stem. God wil ons stem gebruik. Gebruik jou stem. Dan, tweede beginsel, leef in verbond. Live in covenant. Dis so belangrik. Vers 6 sê, should you not know that the Lord God of Israel gave the dominion over Israel to David forever, to him and his sons by a covenant of salt. Ons God is 'n God van verbond. En die tweede beginsel van geestelike oorlogvoering, eerste beginsel was, neem gesag oor die situasie. Die tweede ene is, God is 'n God van verbond, en dit beteken, ek en jy moet verbond leef. We must become covenant people, because there is a power in covenant. Word 'n verbondsmens. Nee, leef verbond met die oor jou. Leef verbond met die onder jou. En leef verbond met die langs jou. Want God is 'n God van verbond. As ons nagmaal hou, En ons as gesin, die laaste tyd, ons hou baie nagmaal. Jy weet, want ons bid vir Gerbrand. Jy weet, en dan haal ons daai brood uit en ons haal die beker uit. Verstaan? Want verbond sê, God is vir ons. Verbond sê, Jesus het aan die kruis vir my en jou gesterf. Dit sê dat Jesus het alles gedoen aan die kruis. Vergifnis, genesing, bevryding, deurbraak. En ek en jy moet verbond leef. En dit beteken, ek en jy moet ons kant van die verbond nakom. En hoe doen ons dit? Deur God te eer. Want God help die wat hom eer. Verbond is ewig. Verbond is onveranderlik. Veranderlik. Verbond is onverbreekbaar. Die derde beginsel van geestelike oorlogvoering. Ouens, leef volgens die goddelike patroon. Leef volgens die patroon van God. Ek gaan vir u paar dinge net hierso uitlig. Die eerste een is cling to God. Nee, hou vas aan God. Nee, Abia sê, but for us, the Lord is our God and we have not forsaken him. Ons hou vas aan God. Ek glo elkeen van ons, as jy terugdink geestelik, as jy terugdink aan jou lewe en jou wandel met die Here, dan weet jy, wow, daar was 'n tyd wat uitgestaan het. Daar was 'n tyd wat ek baie, baie naby aan die Here was. En vra vir die Here, hy moet dit weer doen in jou lewe. Ja, ons werk in seisoene. Ek onthou toe ek tot bekering gekom het, man. Ek onthou nou nog wat ek ervaar het en wat ek beleef het, maar dit was 'n sekere seisoen in my lewe. Ek gaan dit nie weer hê nie. Maar dat ons sal kom by 'n plek van afhanklikheid van die Here. Cling to God. Hy sê, but as for us, the Lord is our God and we have not forsaken him. Die volgende beginsel, stand under divine authority. Ouens, staan onder God se gesag. Jy sien, dis waar ons beskutting is. Dis waar ons beskerming is. Want die oomblik wanneer ons uitbeweeg onder God se gesag, dan is ons 'n oop teken vir die vyand. Staan onder sy gesag. Hoor wat sê die skrif, the priest who minister to the Lord are the sons of Aaron. Wow, hy sê, ons het nie ons eie priesters aangestel. Ons doen nie ons eie ding. Ons besluit nie sommer eendag hierdie ouens ons dominee en jy weet en nou hou ons sommer daar een kant in huis, hou ons kerk en we do everything. Jy weet, nee, ons wil onder goddelike gesag staan. Die volgende ene, do what is expected from you. Doen wat van jou verwag word. Met ander woorde, bring jou kant. Hy praat hier van die Leviete. In die volgende skrif 10b en hy sê and the Levites attend to their duties. Ons, as kind van God, as seun van God, as dogter van God, het ek en jy sekere voorregte. Okay. En een van daai voorregte is om naby aan hom te kom. Een van daai voorregte is om hom te soek elke dag, om tyd met hom te neem elke dag. Te sê, Here, hier is ek. I surrender, I give myself to you. En ek wil jou aanmoedig, wees getrou. Wees getrou om die Here te soek. Wees getrou om God eerste te stel in jou lewe. En dan die tweede ene, doen wat van jou verwag word. Jy weet, sê, yes, month of breakthrough. Let's trust God for breakthroughs. Volgende net weer, toe bid ek, ek sê, Here, hierdie versoeke wat op hierdie bord is, en daar word vir elkeen gebid. En ek het deur hierdie versoeke gegaan, en ek sien net, jy weet, daar's 'n groot behoefte, onder huwelike. Daar's 'n groot behoefte onder families. Daar's 'n groot behoefte vir finansies, net om drie te noem. Ons God is getrou. God is getrou. En ek weet God gaan deurkom vir elke behoefte, vir elkeen wat sê, Here, breek deur in my lewe. And guys, let's excel in what we are doing. Die skrif praat van Dawid en die skrif sê there was a spirit of excellence in David's life. Dan die volgende beginsel, follow divine instructions. Hierdie skrif sê, for we keep the command of the Lord our God. Kom ons kies om God se woord te doen. Jy sien, ek en jy kan nie kies, jy weet, ek hou van psalms, dis 'n groot gedeelte in die Bybel. O, ek hou baie daarvan. Maar hierdie openbaring, ek like niks daarvan nie, wat skeer om uit en gooi om een kant toe. Nee, ouwens, ek en jy moet alles doen wat Jesus vir ons gesê het. Matteus 28, stuur Jesus sy disippels uit, en dan sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle en leer hulle om, wie kan my help? Alles te onderhou wat ek julle geleer het. En die sin is baie keer, hoekom die vyand 'n oop deur in ons lewens kry. Want ons hou van hierdie goeder, maar van hierdie goeder hou ons niks nie. Ag nee wat, hierdie ding van bid in die gees, bid in die taal, is nie vir my nie. Kom ons los daai ding, jy weet. Ek wil die Here loof en prys en ek wil hom oplig, maar hierdie ding van tiende gee, nee, weet jy wat, dis die klomp predikante wat hulle self net wil verryk, jy weet. Maar God wil jou help om die gees van materialisme te breek in jou lewe. En God wil jou bron wees. Verstaan jy, om jou tiende te gee, iets 'n statement of faith. Is jy nou met my? Jy weet, ek is baie lief vir die Here, jy weet, en ek geniet dit om die woord te lees. Maar doop? Nee, ek weet hom nou nie so lekker nie. Jy sien, ons besluit wat ons vat, En ons besluit wat ons los. Waarmee is ons besig? Goue kalf van bidde. Hallo, Jesus sê, leer hulle om alles te onderhou. It's not for you and me to choose. Het is vir my en jou om te verander. Sê, Here, verander my hart. Here, ek sikkel bietjie met daai ding. Wil u nie my hart verander? Wil u my nie leerbaar maak nie? Wil u nie werk in my lewe nie, Here? Die volgende ene sê, eer under his lordship. Abia sê, now look, God himself is with us as our head. Ek dink ek het dit al hier gesê, maar laat ek het weer sê, want dit is so belangrik. Want God kies nie kant nie. Hallo? As ons in een argument is, of in een probleem is, of, jy weet, een goeie huweliks oomblik is. God kies nie kant nie. Moenie God aftrek op jou vlak van onvolwassenheid nie. God kies nie kant nie. Die woord sê, he takes control. Gaan lees Joshua 5, hoe dat Joshua moet gaan veg teen Jericho. En dan staan die owerste van Godse leermag daar, dis Jesus. En Joshua gaan na hom toe, hy sê, is u vir ons of is u teen ons? En Jesus, die owerste van die leermag, sê, I have come to take charge. Ek en jy moet saam met hom beweeg. Ek en jy moet hom volg. Die volgende ene is, expect a distraction from the enemy. Ons in geestelike oorlogvoering weet dat die vijand meesterlik daarin is om die kooi te gooi. Jy weet, die ene oomblik dink jy veg nog hier, dan is die geveg op 'n ander plek. Jy weet, en hierdie skrif sê, hierdie ons het uitgetrek om te veg, but Jeroboam caused an ambush to go around behind them, and so they were in front of Judah, and the ambush was behind them. Onthou julle? Abia se mag 400.000 man. Jeroboam se mag 800.000 man. En wat doen Jeroboam? Sy strategie is dat hierdie geveg op twee plekke plaasvind. So hy verswak die kansen van Abia. En wat wil ek vir jou sê vandag, is moenie die oorwinning op 'n skinkbord verwag nie. Dit gaan baie keer eers slegter voordat dit beter gaan. Staan in geloof. Hou die Here vas. Vertrou die Here om deur te kom vir jou. Dan punt nummer 4, take action when problems overwhelm you. Nee, neem aksie. As daar probleme is, moenie gaan lê nie. Jy weet, moenie gaan kla nie. Moenie dit op Facebook gaan sit nie. Hallo. Beteken dit ons nodig net bietjie om 'n slaggie goed uit ons stelsel uit te kry. Nie op Facebook nie, jy weet. Stap maar in die veld en gaan skree op die vyand of wat ook al, maar neem aksie. En wat se aksie moet ons neem? Ek lig gou vir 'n paar uit. Die eerste ene is cry out to the Lord. Ek dink was so goed toe Alida hier was. Hoe sy vertel het, hoe sy die toilet sluit met haar kinders en sy is in hierdie situasie en sy sê, Here, help my! Partykeer het ons nodig om dit te doen. Because what is cry out? You cry out when you're desperate. Sê, Here, help my asseblief. Kom deur vir my. Nee? And when Judah looked around, to their surprise, the battle line was at both front and rear, and they cried out to the Lord, sê, Here, hier's nou moeilikheid. En hierdie moeilikheid is groot, Here. God hoor, wanneer sy kinders uitroep, wanneer hulle in die nood is. Then speak prophetically. Dit is so belangrik, want wat gebeur? The priests sounded the trumpets. En dit is so belangrik, ek het gesê, that we are connected, so that we can speak God's word into the situation. En dit is so belangrik, dat ek en jy, jy weet, in die situasie waar ons is, dat ons duidelike richting sal gee, deur God se woord te spreek. Wat sê God? Spreek sy woord in die situasie, and then act according to your belief. Then the men of Judah gave a shout. Al die ander vertaling sê, they gave a battle cry. Ek wil hierdie ons is in die moeilikheid. Hierdie 800,000 man veg nou op twee fronte. En hierdie ou moet sy manskappe verdeel. Sy kanse word al hoe swakker om die oorwinning te kry. And as the men of Judah shouted, it happened that God struck Jeroboam and all Israel before Abia and Judah. Ouens, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar geestelik. Kom ons stel hierdie geestelike wapens op. Nee, hier, hulle het 'n battle cry aangehef. Wat beteken dit vir my en jou? Spreek jou geloof. Spreek jou verwagting. En die Here het vir hulle deur gekom. Kom ons gaan net vinnig hier deur. Die Here het vir Jeroboam en Israel getref. Hy volgende skrif sê, God delivered their enemies in the hands and the children of Israel fled before Judah and God delivered them into their hand. En dan baie belangrik, hierdie ouens het God geglo. Faith is a safe haven. Kies om God te glo. Al draai die omstandighede teen jou. Al lyk jou situasie nie goed nie. Kies om jou geloof en kies om jou vertroue in die Here te plaas. Hierdie vers 18 sê, the children of Judah prevailed because they relied on the Lord God of their fathers. Ouens, ons het al baie keer in hierdie kerk gesing, daai liedjie van Chris Tomlin, you're a good, good father. Wat is God se karakter? En iewers moet ek en jy, elkeen, 'n deurbraak kry, dat God goed is. Jy weet, hy is nie hierdie oomie wat hierdie stokke het en weet jy, en as jy net doen wat jy nie moet doen nie, dan slaan hy jou met hierdie stok nie. Nee. Hy is 'n goeie vader. Hy gee om vir jou. En hy droom vir jou van die beste. En 'n goeie vader gaan nie net sy seun toelaat of sy dogter toelaat om sommer net met enigiets deurmekaar te raak nie. Hy gee rigting. Hy gee leiding. Want liefde wil die beste vir sy kind hê. Ek sluit af by punt nommer 5, you win or you lose by the way you choose. Vers 20 en 21 sê, so Jeroboam did not recover strength again in the days of Abia, and the Lord struck him and he died. Die skrif sê, but Abia grew mighty. So een hoofstuk in die Ou Testament uit, met soveel beginsels, wat ek en jy kan vat, en wat ons kan gaan toepas in ons lewens. Want God was saam met Abia. Abia het gekies om God te eer, en God het die pad saam met hom gestap. Jeroboam is 'n voorbeeld van kompromie. Jy weet, toe die moeilikheid na sy kant toe kom, toe dink hy, weet jy wat, dis die oplossing. Kom ons bou twee goue kalwers. Kom ons stel ons eie priesters aan. Jy weet, kom ons maak dit maklik vir die mense. Aan die ander kant is Abia 'n voorbeeld van akkuraatheid, van doen dit op God se manier. Vertrou die Here. Jy weet, ek het vertel van Joshua 5, hoe dat Jesus voor Joshua kom staan het, die dag voordat hulle Jericho moes inneem. En ouens, die plan was 'n bietjie belaglik geweest. Enige krygsman sou sê, maar hierdie plan maak nie sin nie, want die plan was, elke dag gaan ons een keer om die stad loop. Die tweede dag, een keer. Die derde dag, een keer. Vierde dag, een keer. Vyfde dag, een keer. Sesde dag, een keer. Die sewende dag gaan ons 7 keer om die stad loop. En as ons 7 keer omgeloop het, dan gaan almal skree so hard as wat hulle kan. Ons gaan die Here prys so hard as wat ons kan. Die ouens gaan op die shofars blaas, hulle gaan op die trompette blaas en dan gaan die mure insak. Jy sien, baie keer maak dit wat God sê nie sin nie. En dis dan wanneer my en jou geloof getoets word. Here, ek glo U. Here, ek gaan doen dit wat U sê. Want U is my bron. U is my deurbraak en U gaan vir my deurkom. Kom ons staan en dan bid ons saam.